Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Naging makulay at napuno ng ningning, magaganda at walang kupas na mga boses ng ilang sikat na mga Pilipinong mga awit at nagagandahang mga kalahok at mga nanalo sa mga beauty pageant ang taong 2017. Sinamahan tayo ng mga alagad ng iba't ibang sining, musika at pagtatanghal at mga tagapagtaguyod ng mga natatanging advokasya at pinuno tayo ng kanilang mga kwento, talento at enerhiya. Ating muling balikan ang ating mga nakasamang alagad ng sining at mga tagapagtaguyod na nagbigay saya sa atin. Sa musika, unang bahagi pa lang ng taon, sinimulan ng mga lokal na Pilipino-Australyanong mga awit ang ating tugtugan at awitan sa programa. Mga awit o banda na maaaring produkto ng kanilang paglipat mula Pilipinas at pagdating sa Australia ay walang mapagkaabalahan, kung kaya ang hilig sa musika, pag-awit at pagdugtog ng mga instrumento ang kanilang naging sandata. Tunay na isang karangalan na makasama ang isa sa natatanging talentong Pilipino at tanyag na pangalan sa industriya ng musika sa buong mundo. Ang tinaguriang isa at una sa mga Disney movie princess,
Look at me, I will never pass.
Orihinal na gumanap sa pangunahing papel na Kim sa musikal na Miss Saigon, West End at Broadway. Mga awit at aktres, Leia Salonga ay nagpaunlak sa atin ng natatanging panayam bago ang kanyang unang konsyerto sa Sydney Opera House noong Pebrero. Nalaman natin na bukod sa musika, hilig din niya ang ilang mga laro sa computer. Ito ay kung mayroon siyang pagkakataon.
I've played Assassin's Creed. I have played Tomb Raider. I haven't played in a while. I've just not really had the time. I mean, there are other things that kind of take precedence and priority at the moment.
Pag-ibig at hilig sa musika ang susi sa matagal na pananatili sa industriya at sekreto ng grupong True Faith na nagkonsyerto sa Melbourne, dala ang kanilang mga bagong awitin.
Oh, we got a couple of new songs. It's called The Rain. And then isa pa yung Paano Ka Maging Akin. Yun yung pinapromote namin. It's on, the video is on YouTube. Tapos it's there on Spotify. They can download it sa iTunes. Tapos sa Apple Music din siya.
Unang pagkakataon naman sa Australia at sa Sydney Opera House, ang tenor na Arthur Espirito na ang karera sa pag-awit sa opera ay nagsimula sa Europa. Itinampok din natin ang musikal na binuo ng mahigit 50 pawang mga Pilipinong mula sa Kabisayaan sa musical na Prince Siddhartha na naipalabas na sa bansang Taiwan. Isang kwento ng tunay na buhay bilang isang tunay na tao ng kilala ngayong Buddha. At kalagitnaan din ng taon ng dumalaw sa Western Australia ang tinaguriang Pinoy Queen of Soul na si Jaya na nagpaunlak din sa atin ng panayam. Mula sa mga alagad ng musika mula Pilipinas, sinundan naman ang ilang mga lokal na mga awit ang mga nagpatikim sa atin ng kanilang matatamis at magandang tinig. Kabilang dyan si Mary Ann Van De Horst, isang dating finalist sa X Factor Australia na kumatawan at nagbigay karangalan para sa Australia sa World Championship of Performing Arts. Sa kanyang pag-uwi ng ilang pangunahing parangal mula sa kompetisyon. Narayan din si Eliza Villarreal na dating sumali sa kompetisyon sa telebisyon na The Voice at X Factor Australia at sa kilalang kompetisyon sa Pilipinas na tawag ng tanghalan. At sa badang huli ng mga buwan ng taon, si Eliza ay nakilahok at napanood sa X Factor UK kung saan siya ay umabot hanggang sa boot camp ng kompetisyon.
Besides the experience po, being incredible, my family, lagi po namin pinapanood ang tawag ng tanghalan here in Sydney. Although I didn't, you know, in my wildest dreams, I didn't expect to step on that stage because it was a dream to sing on it. And I also didn't expect to get in at all.
Isang malaking pagtatampok naman sa kultura at sining ng mga Pilipino ang pinakamalaking proyekto upang ipakilala ang kultura at sining ng mga Pinoy sa Bayanihan Arts Project na inilunsad sa Art Gallery of New South Wales. Itinampok ang ilang lokal na alagad ng sining at mga performer na nakabase sa Sydney at mga artist na nagmula pa sa Pilipinas. Itinampok din ang ilang natatanging disenyong Pinoy sa ginanap na fashion walk na Habol Ilonggo, mga kasuotang tunay na Pinoy. Nagbalik naman sa Melbourne ang Sipat Lawin Ensemble para sa Asia Topa o Triennial of Performing Arts 2017, isang artistikong selebrasyon ng ugnayan sa kontemporaryong Asia. Ang Sipat Lawin ay naging bahagi din ng pagsasama-sama ng ilang mga Pilipinong alagad ng sining na ginanap sa Balikbayan Contemporary Arts na bahagi ng mas malaking proyekto ng komunidad Pilipino sa buong New South Wales, ang Bayanihan Arts Project.
For the past 4 years, naging mas madaming opportunities for partnership saka collaborations with Australian artists. So may mga residencies na sinalihan kami sa Sydney, sa may banda nun. Katrabaho din namin ang Blacktown Art Center na sa Filipino-Australian din ang isa sa mga curators doon.
At bago matapos ang taon, matapos ang kanyang fashion exhibition sa New York at ilang bansa sa labas ng Pilipinas, nagbalik sa Canberra ang tinatawag na trash fashion o trashion artist mula Cebu na si Francis Solano. Bilang pangunahing panauhin sa Design Canberra, nagbahagi ng kanyang mga kaalaman sa mga gawang disenyo at produkto na gawa mula sa mga basura. Sa mga nakilahok at mga nanalo sa mga patimpalak ng pagandahan o beauty pageants, sinong mag-aakala ng ating nakasama sa unang buwan ng taon at naglahad ng kanyang kwento bilang isang transgender ay siyang hihirangin na Mardi Gras International Queen 2017. Si Alexis Tan ay isang law student at tagapagtaguyod ng advokasya na I Am She at trainer ng mga dalagang nagnanais na sumali sa mga beauty pageant.
I want to win my pageant. I want to get my sex reassignment surgery. I want to start my own business, continue my advocacy, I Am She, and as well as my training, my beauty camp, which is called House of Queens, where I train yung mga beauty queens po.
Binisita din tayo at sinamahan sa programa ng mga kandidata at mga tinanghal na nanalo sa Miss Philippines Australia 2017 at Miss Charity Queen Australia 2017 matapos ang taunang Fiesta Cultura sa Sydney. Labas na mga ipinagmamalaki ni Natalie Lane ang kanyang pagiging Filipina-Australiana matapos na siya ay tanghaling Miss Bikini Philippines sa kalagitnaan ng taong 2017. At siyang kumatawan para sa Pilipinas sa Miss Global Beauty na ginanap sa Korea noong Oktubre at Miss Bikini International sa China nitong nagdaang Disyembre. Ibinahagi niya ang kanyang hindi makapaniwalang reaksyon sa kanyang pagkapanalo at mga nais gawin sa hinaharap.
It's still so unreal to me, like, mm-hmm. I'll be scrolling, like, through Facebook or on YouTube and, you know, Miss Bikini Philippines will pop up and, you know, I'm like, oh, that's me.
Isa ring beauty queen title holder at celebrity mula Pilipinas, si Trixie Maristella ay kasalukuyang naninirahan sa Brisbane, Queensland upang palawakin ang kanyang edukasyon. Ibinahagi naman niya ang kanyang mas matahimik na pamumuhay malayo sa mundo ng isang artista at mga kontrobersiya.
I'm feeling great. I'm trying to adapt to, you know, the many things that are new to me, especially that I just moved to Australia. Mm-hmm. And I'm trying to live a more quiet life under the radar.
At kasabay ng init ng usapin tungkol sa pagpapakasal ng parehong kasarian o same-sex marriage sa Australia, nakasama natin sa programa ang tinanghal na Miss Transsexual Australia 2016, Andrea Jacka Smith, at may hawak ng ilang gawad sa mga beauty pageant kabilang ang pagiging Mrs. Universe Courage, Mrs. Classic Galaxy 2017, Mary Rose Salubre, na nagbigay ng kanilang mga pananaw sa issue at kanilang mga advokasya. Maraming iba pang lokal na alagad ng musika at sining ang ating nakasama. Tunay ngang pinuno tayo ng kanilang mga kwento at talento sa taong 2017. At sa taong 2018, hangad namin na maipakilala pa sa komunidad ang iba pang mga Pilipino na puno ng talento at pagmamahal sa sining.
sbs.com.au/Filipino